Добрий день, з вами Історична Свобода, і сьогодні говоримо про один з визначних епізодів Другої світової війни. 80 років тому, влітку 1943 року, в ці дні тривала знаменита Курська битва. Вона почалася з німецького наступу з наміром оточити велике угрупування радянських військ на Курському виступі, але невдовзі радянські війська перейшли в контрнаступ. І в підсумку все закінчилося тим, що німці почали великий відступ, намагалися закріпитися на Дніпрі, але, забігаючи наперед, скажемо, що їм це не вдалося. Про це ми поговоримо якось іншим разом, а от про саму Курську битву сьогодні говоримо із відомим військовим істориком Василем Павловим. Пане Павлов, доброго дня.
Доброго дня.
Німці дуже довго зволікали із цим наступ, десь із кінця квітня і от до початку липня, тобто більше 2 місяців вони вагалися, відтягували свій наступ, і в принципі було чого. Вони бачили, що проти них велике угрупування радянських військ, що радянське командування розгадало наміри німецького командування і дуже добре підготувалося до оборони. І дуже такі досвідчені генерали відмовляли Гітлера взагалі від цього наступу, казали, що не потрібен нам цей наступ, але в підсумку все-таки наступ відбувся. Чому німці от все-таки за несприятливих умов наважилися на цей наступ, який в підсумку став останнім великим наступом німців на Східному фронті?
Німці не вагалися, німці готувалися до цього наступу. Ніхто його в квітні місяці і не планував розпочинати, тому що це неможливо було зробити, бо лише наприкінці березня завершилась велика німецька наступальна операція на півдні, коли були радянські війська розгромлені під Харковом, і трохи були відкинуті на Донбасу. Так само на той же момент тільки завершилась величезна битва на півдні, в передгір'ях Північного Кавказу, в міжріччі Дону та Кубані. Тобто дуже багато подій відбувалося, і зосередити всі необхідні війська навколо Курської дуги на той момент не було жодної можливості.
Ну, все-таки, даруйте, в кінці квітня Гітлер з генералами збирався, і якщо спочатку наступ вони планували на початку травня, то від початку травня він отак от відкладався аж до початку липня.
По-перше, є кліматичні умови. По-друге, німецькі танкові війська, які мали стати головним тараном, не були готові забезпечити танкову потужність, насамперед нові танки, і «Тігри», і «Пантери», і ті самі «Елефанти», самохідні артилерійські установки, вони тільки підтягували. Ті самі «Пантери» так і не встигли доробити. Тобто, в даній ситуації не слід говорити про те, що там, що в усьому винен Гітлер, чи там у Німеччині були такі добрі генерали. В даній ситуації це є просто маса об'єктивних факторів, які певною мірою грали на руку Радянському Союзові і певною мірою були проти німців. Тому все сталося, наступ на Курській дузі стався тоді, коли він стався, коли Німеччина визнала, німецьке командування визнало, що з одного боку воно готове, з іншого боку вже нема куди більше відтягувати. І казати об'єктивно, то Німеччина ніколи би не була готова до наступу на Курській дузі, тому що вона ніколи не змогла створити необхідну на той момент там трикратну перевагу над радянськими військами. Протягом всієї Курської битви радянські війська чисельно переважали німецькі війська у декілька разів.
То що ж німців примушувало в такій ситуації наступати? Ну, сиділи б в обороні, до речі ж, ну, багато хто казав, з німців, ну, принаймні, після війни вони так написали, що не треба було взагалі, сиділи б в обороні.
Ну, таким чином можна казати, що не треба було розпочинати Другу світову війну, сиділи собі в Німеччині і нічого не робили. Це така доволі таки хибна логіка. Вже коли йде війна, то в деякі моменти починає працювати логіка війни. І вона, логіка прийняття рішень під час війни, не завжди співпадає з логікою прийняття рішень в мирний час або, скажімо так, в умовний мирний час.
Якщо логіка війни, то от логіка війни у німців як альтернатива тоді, в 43-му році, озвучувалась така думка. Дочекаємося радянського наступу. Німці теж знали, де може бути радянський наступ. Вони теж плани ворога прораховували. І вдало контратакуємо. І як ми знаємо, вже потім стало відомо, радянський наступ, якби не почався німецький, то він би днів через 10-15 почався би. Чому ж німцям от першим треба було почати?
Ну, тому що в них просто не було іншого виходу. Вони в даний це та сама ситуація, яка тільки в значно меншому масштабі, яка склалася на радянсько-німецькому, ну тоді ще на радянсько-німецькому кордоні в червні 1941 року, коли і радянські, і німецькі війська були готові напасти один на одного. І так само німецькі війська здійснили напад просто раніше. Тобто ця ситуація повторилася просто в значно менших розмірах.
Тобто ви вважаєте, що у німців чекати радянського наступу, це була б хибна для них тоді перспектива?
Ну, німці дочекалися радянського наступу, вони його в будь-який момент би дочекалися, в будь-якому разі б дочекалися. І в даній ситуації не слід виривати події з контексту, бо фоном Курської дуги є висадка в Сицилії, яка сталася через 4 дні після початку німецького наступу, яка кардинально змінила ситуацію. Радянське командування знало про цю висадку і просто чекало, коли це станеться. Німецькі війська просто опинилися на розтяжці.
А якщо дивитися з нашого часу на ті події, вже знаючи, скільки було сил у німців і в Радянського Союзу, про те, що Сицилія, то взагалі у німців були шанси на успіх влітку 43-го під Курськом?
Ніколи не можна оцінювати історичні події, знаючи результат. Тому що ті люди, які приймали рішення, вони приймали рішення безпосередньо у вирі подій. І дуже багато моментів в той самій Курській битві, воно вирішувалось безпосередньо на полі бою, де рішення приймалося, ну там не скажу, що в секунди, але там в лічені годин. Да, німці мали абсолютно прекрасні танки «Пантера», які прекрасними стануть в 44-45 роках. А в 43-му році вони виявилися не готові до битви на Курській дузі. Переважна її більшість просто не доїхала до лінії фронту. Був шанс. Ну, теоретично був. Практично не стало. Так само німці мали надпотужні елефанти, які пробували будь-який радянський танк фактично з будь-якої дієвої відстані. Але радянська піхота винищувала ці елефанти просто ручними і протитанковими гранатами тільки через те, що німецькі конструктори забули встановити на елефанті звичайний танковий кулемет, який би відганяв піхотинців. І так далі, таких з одного боку випадковостей, а з іншого боку планомірної тієї самої радянської роботи, яка створила глибоко ешелоновану оборону, кілька лінійні мінні поля, рухомі протитанкові позиції і так, ну, дуже багато моментів. Все це вказувало на те, що німці могли прорвати радянську оборону, але далі розвинути успіх і оточити навіть все радянське угрупування під Курськом, шансів вони не мали. Особливо, а далі вже казати про які наступальні дії, куди вони мали б наступати. Там знову з півдня удар на Москву, чи знову з півдня удар на Сталінград. Тобто це була фактично оперативна, або не можна навіть сказати, стратегічна дія, але в цілому вона жодних шансів на успіх не мала. Особливо слід вважати, що на той момент вже військово-промисловий комплекс як Радянського Союзу, так і союзників вийшов на дуже великі темпи відновлення техніки. Тобто те, що ті катастрофічні втрати радянських танкових військ, наприклад, у битві під Прохоровкою, це близько там 400 машин, вони для Радянського Союзу не були проблемою, тому що на той момент вже радянська танкова промисловість виробляла до 4000 танків в місяць. Тобто, фактично, у битві під Прохоровкою радянські війська просто втратили 10% місячного виробництва. А німці такої кількості виробництва танків ніколи не могли досягнути. Тобто, будь-які німецькі шанси на успіх, які були там в якості техніки, можливо, в якості командування, вони навілювалися як величезними розмірами території, так і величезною промисловою потугою союзників.
От ви вже почали, зачепили цю тему, але давайте її розглянемо дещо детальніше. От, власне, битва під Курськом, і в цей же час починається висадка англо-американських військ в Сицилії. І от як ті події на абсолютно протилежному театрі воєнних дій, на Середземноморському, впливали на те, що відбувалось під Курськом, і навпаки?
Ну, давайте будемо казати про те, що німці фактично відразу після висадки в Сицилії були змушені зняти з радянсько-німецького фронту і безпосередньо з Курську одне зі своїх найкращих з'єднань, це другий танковий корпус СС. Він був перекинутий в Італію для того, щоб вирішувати проблеми там. Так само з висадкою союзників німці втратили можливість маневрувати резервами. Якщо ми будемо говорити для користі союзників, так само вони чітко розуміли, що німці, ведучи надзвичайно потужні бої під Курськом, вони не можуть вільно оперувати резервами і перекидати достатню кількість туди. Так само слід пам'ятати, що на літо 43-го року припадає початок масованих денних рейдів американської авіації, які приєдналися до нічних бомбардувань союзницької авіації. Таким чином, ні в Італію, ні на радянсько-німецький фронт німецьке командування не могло перекинути достатню кількість авіації. Тобто, ось поєднання цих факторів, воно призводило до того, що Німеччина, спланувавши доволі таки непогану наступальну операцію, вона опинилася в стані, в якому вона не здатна була її провести. Тому що не слід забувати, що одночасно з боями під Курськом йшли бої на півдні, йшли бої на території України по лінії Мюсфронту. Надзвичайно важкі, надзвичайно запеклі. Відбувалися бої північніше Курська, в районі Ленінграда, метою сковувати німецькі війська. Тобто все це слід розглядати комплексі, і якраз це велика помилка тієї самої російської історіографії чи радянської історіографії, коли одна битва виривається з контексту і возводиться в абсолют. Насправді все було взаємопов'язано між собою, і все працювало або на здійснення одного задуму, або на протидію іншому.
Німецький наступ був короткотривалий, але радянський контрнаступ німці відбивали доволі тривалий час від 12 липня і аж до 23 серпня. Бої точилися плюс-мінус в тому районі, звідки почався німецький наступ, тобто з певними територіальними втратами для німців, але все-таки. Що німців змусило ухвалити рішення про оцей великий відступ з-під Курська, Харкова, аж за Дніпро?
Дійсно, німецький наступ фактично захлинувся 12-14 липня. Ще приблизно 10-15 днів тривали бої позиційні, жодного руху з обох боків не було. Радянський наступ або радянський контрнаступ, дві наступальні операції – це Кутузов і Румянцев, Кутузов на північному фасі, Румянцев на південному, вони розпочинаються в районі 23-24 липня. І потім вже починається поступове просування радянських військ, починаються надзвичайно запеклі бої, знов-таки танкові бої після Курську, це район Ахтирки, Багадухова, вихід до Харкова, в цьому районі будуть надзвичайно запеклі бої. Так само радянські війська в той самий момент прорвуть оборону на Мюсфронті і почнуть просуватися вперед. І рішення про відхід німецьке командування воно прийме лише 8 вересня 1943 року. А радянський наступ, те, що умовно можна назвати перетечею битви за Дніпро, він розпочнеться 26 серпня, ще на той момент, коли Харків не буде взятий. В нас є традиційна дата, що 23 серпня Харків був визволений, і зараз ми маємо остаточну дату, що бої в районі Харкова і повне визволення Харкова або визнання нацистів з Харкова – це лише 29 серпня. 26 серпня розпочинаються дві наступальних операції – Чернігово-Прип'ятська, Чернігово-Полтавська, завданням яких було прорватися до Дніпра. І от якраз із початком цих операцій німецьке командування і приймає рішення припинити опір радянським військам і, відриваючись від радянських військ, відступити за Дніпро. І це якраз буде відбуватися протягом приблизно 2 тижнів, від 8 по 21 вересня 43-го року. Якраз на 8-21 вересня 43-го року припадає надзвичайно цікава операція німецьких військ по відходу за Дніпро. В цей час фактично радянські війська не зустрічають опору німецьких військ і просуваються швидкими темпами до Дніпра. Німецькі війська доволі таки швидко виходять за Дніпро. Одночасно з цими виводиться на мирне населення, де воно хотіло, виводиться худоба. Німецькі війська переходять через Дніпровські мости. І якраз 21 вересня буде виданий наказ Манштейна про те, що яким він визнавав, що ця операція успішно завершилась. Що німецькі війська відірвалися від радянських військ, змогли зберегти боєздатність і відступили за Дніпро. Але саме в той самий день, 21-22 вересня, якраз радянські війська на окремих ділянках починають виходити до Дніпра. І якраз у цей проміжок між 8 та 21 вересня припадає визволення більшості обласних центрів на території Лівобережної України, Чернігова, Полтава і Сталіна, теперішній Донецьк. І от якраз внаслідок цього потужного наступу і паралельно і наступом на північному фасі Курської дуги радянські війська вийдуть до Дніпра приблизно по лінії від Смоленська до Запоріжжя. І розпочнеться вже битва за Дніпро, яка буде тривати до середини грудня 1943 року.
Ну, про битву за Дніпро ще поговоримо, сподіваюся. А от щодо того, що ви зауважили, дуже високі темпи були, якими радянські війська переслідували німецькі. І от німці в спогадах потім писали, що ми не сподівалися, що темпи переслідування будуть такими високими. І німецькі воєначальники зазначали, що це от результат того, що внаслідок ленд-лізу в радянської армії з'явилось дуже багато автотранспорту, вантажних і інших всяких машин. І що вони дуже швидко пересувалися, набагато швидше, ніж, там, скажімо, влітку 42-го року. Яка була роль ленд-лізу взагалі в цій курській битві? Яку роль відіграв ленд-ліз?
Знову таки, ми можемо говорити, що для 43-го року і для курської битви, як одного з елементів подій цього року, роль ленд-лізу була вирішальна. Ви вже згадали про рухомість радянських військ, про їх швидкі пересування, це стало можливим якраз через масове застосування поставлених насамперед через територію Ірана автомобілів Студебекер, які дали Радянському Союзу ту необхідну рухомість особового складу і техніки, якої не вистачало всі попередні роки. Так само наявність значної кількості насамперед британських танків дозволили у період після великих втрат на Курській дузі використовувати танки ленд-ліза у переслідуванні німецьких військ і подаруванні їх опору. І так само не слід забувати, що трохи пізніше за Курську дугу, але ще до битви за Дніпро, розгортається надзвичайно потужна повітряна битва за Кубань. І якраз у цій битві вирішальним інструментом радянської авіації стануть аерокобри, стане та знаменіта дивізія Покришкіна, в якій воювала більшість радянських асів. Якраз вона воювала на аерокобрах, і застосування цих машин змогло допомогти радянській авіації перемогти у цій битві. Ну і так само, якщо ми вже там говоримо про транспорт, не слід забувати американські Дугласи, ДС Дакота, які фактично додали можливості радянській транспортній авіації якраз ще й проводити десантні операції, не завжди вдали, як Дніпровська, але така можливість з'явилася. Так само на той момент поставки союзниками за ленд-лізом металу, вибухівки і різних елементів, які можна було використовувати для виробництва нової техніки, вони також досягли свого піку.
Дякую. Це була «Історична свобода». Із істориком Василем Павловим ми говорили про Курську битву, яка одну з вирішальних битв Другої світової війни, яка тривала у ці дні, влітку 1943 року. Передачу провів Дмитро Шурхало. На все добре.
Програму «Історична свобода» ви також можете слухати на подкаст-платформах Google та Apple Podcast та на Spotify. Підписуйтеся, залишайте оцінки та коментарі.